kepleyer adatlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 1-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan we Orsiýet bilim ulgamynyň hyzmatdaşlygyny nähili ösdürmekçi bolýar. Orsiýetiň demirgalyk Koreýadan etler getirmegi Kovklu ve durnuksuzlaştırıcı. Çağalar ünlü görülen görgüler ya da Türkmenistanlı yetim çağalar zorlu ve duçar oluyor ve beylek tedelikler. Oları son kavarlar dinleyen. Olar bilen Trimen, Yoksun Anı Urban Tanşediyarın. Birleşen Ştatlar 30. oktyabrda onlarca yurtta 400 olay kurumanın ve şahsiyetin karşısına sanksiya girdi. Washington'un beyanatında ol kurumaların ve adamların Rusya'nı Ukrayna'da alıp bariyan giyin gerimli urşununa ulanayan ösen teknolojisi bilen üpçün ediyanını kaydılıyar. Sanksiyalar ve beylik çeklendirmeler Abasha'nın gazını devlet ve sevda departamentler tarafından bir vaqtta çap edilen beyanatta ilan edildi. Gazny departamenti 274 kurumawa adama garşy sanksiýa girişse, döwlet departamenti 120-den gowrak kurumawa adama garşy sanksiýa girdi. Söwda departamenti bolsa 40 kompaniýany we almarlyk institutuny söwda çäklendirmeleriniň sanawyna goşdy. Abasha araçları Israil ülen Livan'ın radikal topari Hezbollah'ın arasındaki sögüş hareketlerini 60 günlük yarışıktan başlayıp toğutatmak varadaki tekliğin üstünlüğü işleyer deyip Reuters kavar kurluğu çeşmelerine salgılanıp kavar verdi. Çeşmelerin tasdiklemeğine göre 2 aylık yarışık mühleti BMK'nın Kovupsuzluk Genesi'nin 2006 yılda kararını durmuşa geçirmek için kullanılmalı. Bu kararda Günörte Livan Döwlet bölekçiliginden daşardaky toparlanşyklardan adat bolmaly diýilýärdi. Ak taýmyň wekilleri 31-nji oktýabrda Livan aradaky aralaşygy ara alyp maslahatlaşmak üçin Israile geler. Israil telewizionynyň 12-nji kanalynyň habaryna görä, Israiliň premier-ministri Benjamin Netanyahu we Howpsuzlyk gurulunyň wekilleri ýurdun Hizbullah garşy alyp baran kampaniýasyna öz maksatlaryna ýetenligi. Indi konflikti siýasy taýdan çölmürlü bu arada alalaşka geliptir. Emma muna varamazdan Israil'in Livan'naki Guriyer operasiyasi devam ediyar. Israil'in korunmak güçleri 30. oktyabrda Livan'ın gününe korunnaki Balbek şehrinin ve onu olay İkova'nın yaşayıcılarının evakuasiya edilmeğine çağırdı. Demirgalyk Koreýanyň devlet elçiliginnäki merkez habar gurulugy 31. oktyabrda yurdun kontinentari raketasyny sınygdan geçirenligini habar berdi. Japon deňdine tarap atılan ballistik raketa Abasha'nın prezident saylovunun bir neçe gün önünden geçirilen sinav gorly. Demirgalyk Koreýanyň lideri Kim Chen Un sinavy düşmanlara jogap diýip atlanyrdy. Günörte Koreýanyň harbylarynyň maglumatyna görä bu raketa 31-nji oktýabr güni ýerden Pyongyanyň olaýnaky sinav meýdançasyndan atyldy. Reuters habar gurulunyň Japon häkimetlerine salgylanyp ýazmagyna görä sinav edilen raketa Hokkaido'dan 200 kilometr günbatarda deňde gaçdy. Japonya'nın korunmak ministerliği bu raketanın takminan 1000 metr belentlikte uçup 85 mund hovada bolanlygyny aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 3-nji gün Rus hökümetiniň başlygynyň ornatary. Iktisady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toporunyň Rus bölüginiň başlygy Aleksey Overchuk kabul etdi. Türkmen metduwatynyň Overchuk'a salgylanyp ýazmagyna görä, şu ýylyň 2-nji 7 aýyna Aşgabat bilen Moskwanyň arasyndaky özara söwdanyň mukdary geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilenine 58 göterim ýokarlandy. Bu täzelik iki gurdun arasyndaky gazy bermek alalaşygynyň möhletiniň baha sebäpli ulaldyrmanyň barada kabaryň mälim bolmagynyň ýa-da gawat geldi. Türkmenistan Rusya 2019-njy ýyldan beri ýylda 5 milyard kub metr töwereği gaz iberiyardı. Türkmengaz bilen Gazprom kompaniyasının arasındaki baha, nırh meselesinin uzun tarihi var. Türkmenistan maglumat üçin yapyk ýurt bolansoň gaz söwdasynyň besedilmeginiň iki ýurdun arasyndaky söwda dolansygyna nähili täsir edenligini anyklap bolmaýar. Siz soňky habarlar dinlediňiz.